Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnölügü. Halkara temamız bilen mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Ukrayna'nın devlet yadro enerji kampanyası Enerhoatom, Rusya'nın Halkara Atom Energiyası Agentliğinin misiyasının Zaporijje yadro desasının töwereginäki ýagdaýlara bitarap baha bermeginiň öňüne almak üçin toporun saparyna päsirçilik döretmekde aýplaýar. Şol bir wagtda Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski derňewçileriň betbagçylygyň öňüne almakda henizde rol oýnap biljekdigini aýtdy. Enerhoatom 2 sentýabrda Telegramda ýazan habarynda Halkara Atom Energiyası Agentliginiň missiýasynyň Dethanyň krizis merkezine Ukrainanyň aýtmagyna görä rus goşunlarynyň yerleşdirilen yerlerine girmegine ruhsat berilmeýändigini aýtdy. Şeýle hem habarda Ýewropanyň iň uly ýadro elektrik stansiýasynyň işgärleri bilen habarlaşmagyň epesli çäklendirilendigi we inspektorlaryň ýagdaýa bitarap baha bermekde kynçylyk çekjekdigi hem aýdyldy. Şeýle şertlerde Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň Zaporijje desasynyňky ýagdaýa adalatly baha bermegine kıyın bolcak doğu düşünüklüdür deyip enerji atom aytta. Munun yerine desha Rusya'nın basıp alıcı güçlerinin gödökçülüğü astında mahalle, onda yadro ve radyatsa hopsuzluğunu dikeltmek boyunca misiya tarafından berilen ähli teklifleri durmuşa geçirip bolmacaklığını nıltayarız deyilip havarda bellendi. Şeyle hem enerji atom Rus tarafını yalan sözlemekte ve olorun elektrik stansasına oda çandığına şayatlık ediyen faktları ve suvutnamaları şeyle de zavodun infrastruktur Rusya'nın yeten ziyanın neticelerini yoymakta ayıpladı. Rusya tarafından dolandırılan Sovet administrasiyasının esası genişinin ağzası Vladimir Rogov bu sapara başkaça baha verdi ve Rusya'nın TAS devlet habar kulluğuna misiyanın islen zatlarının ählisini görüp bilendiğini aytdı. Hemme zat asuda boldı. Halkara Atom Energiyası Agentliginin misiyasının ağzaları islen zatlarının ählisini görüp bildiler. Olar birinci belgili yörite binanın üçögüne. NATO oklarının düşen yerine çıkıp gördüler. Olar işgärler bilen gürleştiler deyip Rogov aytdı. Ukrayna'nın günorta bölügünde şolsanda Rusya'nın basıp alan desgatının koloyundaki Enerhodar etrafında güçlü çaknışkların ve okatışkların devam ediyendiği barada kabarlara karamazdan Rusya Halkara Atom Energiyası Agentliğinin hedirki misiyası uğradılandan sonra toparın iki gözökçüsünün yadro elektrik stansasında kalacaklığını aytdı. Halkara Atom Energiyası Agentliğinin misiyası Ýewropanyň iň uly ýadro desasyna barandan bir gün soň Russiýanyň halkara guramalaryna wekilçilik edýän ilçisi 2 sentýabrda RIA Novosti habar gullugyna interwiu berip, missiýanyň 6 hünärmeniniň bir näçe gün şol ýerde galjakdygyny, 2 şäheriň bolsa hemişelik boljakdygyny aýtdy. Düýwe Wenada ýerleşýän Halkara Atom Energiýasy Agentligi ruslaryň beýanatyny tassyklamady. Ukraina we Russiýa Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň missiýasynyň Ýewropanyň iň uly yadro energiya desgasının hopsuzluğuna baha bermek üçin ediyen saparının öngü sirasında bir verini zavoda hücum etmekte ayıpladılar. Ukrayna resmileri 1 sentyabrda Rus güçleri tarafından bir neçe rayet binasına atılan iyidigderli minamiyot hücumları varada havar verdiler. Zaporijya'nın yerli resmileri hem Rus koşunlarının Halkara Atom Energiyası Agentliğinin misiyasının Zaporijya şehrinin Zaporijya yadro desgasına çenli aralıktaki öngünden ılalaşılan yoluna hücum edýändigini aýtdylar. Öz gezeginde Russiýanyň Goronmak ministrligi hem Ukrayn güýçlerini desgany ele geçirmäge synanşmakda aýplady. Rus güýçleri tarapyndan basylyp alynan Zaporijje zawody Ukrayn injenerleri tarapyndan dolandyrylýar. Ukrayn resmileri Russiýanyň desgany galkyn hökmünde ulanýandygyny, onda ýarag saklaýandygyny we onuň töweregünden hüjümleri amala aşyrýandygyny aýdýarlar. Moskwa bolsa bu aýplamalary reddedýär we Ukrainany sewite perwaýsyz ok atmak da ayıplayar. İki taraf hem birek birekini günäkärläp, hücümler sebäpli yadro betbagçylygyndan gorkýandygyny aýdýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkiýede okumak isleýän Türkmenistanyň raýatlary dokumentleriň dürli resmi namalaryň ençemesini, suratlary we bilýädi öz üçin alýan sanawa görä talaby berjaýdy Paşgabatdaky Türk elçihanasyna ýüz tutmaly. Bu barada habar beren onlayn neşirleriniň maglumatlaryna görä, derur dokumentleriň sanawy Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň öňündäki bildiriş tahtasında yerleştirilipdir. Türkiye, Türkmen raýatlarynyň okuw ýa-da zähmet migrasiýasy üçin iň köp saýlaýan ýurtlarından biridir. Türkmen News garaşsy neşirden bellişýär. Indi Türkiýedäki universitetlere giren türkmen studentler diňe köp sanly kagyzlary ýygnap terjime etdirip, olary zerur edaralarynda tasdiklädenden soň okumaga gidip bilerler. Türkiýe student wizasyny almak üçin talap edilýän resmi namalaryň doly sanawy 10 maddadan ibaret bolup, adatan kiýetlerden hem esasy dokumentlerden daşary dörli mali hatlarını ve himayet vermek var adakı hatları işelide okuğunu devam ettirecek olan studentların bundan yön alan bakalarının kitapçasını öz için alıyor. Yarım resmi Türkmen Portal online neşri student vizasını alma için talep edilen kağıtların doğru sanavını çav ediptir. Sanava göre Visa Gov.tr saytından online anketi doldurmalı. Türkiye'deki üniversiteye giriş hati ve onun göçürmesi tavşırılmalı okuyan studentler için. 3. 4. ve 5. kursta okuyan studentler için student kartaçkası ve sınıf kitapçası olmalıyım. Türk rahatının Türkmen studentlerin oku için mali çıktıcılarını öz için alayanlığı hakkında hati ya da enatasının iş yerinin aylık hakkını örgözen resmi namı şeride enatanın Türk diline tercüme edilen güvel geçiş kepil naması talep ediliyor. Orta bilim şahadat naması ve onun göçürmesi Türkmenistan'ın rayetinin dışarı yurt pasportu ve Türkmenistan rayetinin umumi pasportu. Hem bu dokumentların nuskaları, şehirde dalaşkar 18 yaştan küçü olsa dışarı yurtta okuma için Türkmenistan'ın Adalet Ministerliğinde ve Türkmenistan'ın dışarı işler ministerliğinde tasdiklenen razıçılığı bulmalı. Şeride daşary ýurda seýahat etmek üçin lukmançylyk ähtiýaçlandyryşy we Türk Hawa Ýollarynyň satyn alynan ýa-da bron edilen bileti Türkmen raýatynyň Türkiýede okumak üçin student wizasyny almagy üçin talap edilýär. Barlykda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda ýygyderli howa gatnawy ýok. 2 ýyldan gowrak arak etmeden soň Türkmenistan May we iýul aýlarynda Dubai we Orsiýanyň 2 şäheri Gadana we Moskwa uçar gatnawlaryny bölekleýdi. Avgust aýynyň ahyrynda Germaniýanyň Frankfurt şäherine uçar gatnawyny ýola goýdy. Emma ýüzlerçe miň türkmen raýatynyň ýaşaýan ýurdy bolan Türkiýe diňe hökümet tarapyndan goralan ýörite charter uçuşlary gatnaýar. Soňky aýlarda Istanbulyň aeroportunda öz-özünden ýygnanan ýüzlerçe türkmenistanlylaryň nägilelik çykyşlarynyň soň häkimetler charter uçuşlaryny ýygjamlaşdyryp hepdede 2 ýedek amala aşyrmagy wada berdi. Emma adaty uçar gatnawyny ýola goýmady. Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň maglumatlaryna görä ýurtda kanuny taýdan ýaşaýan daşary ýurtlularyň arasynda Türkmenistanyň raýatlary 2-nji ýerde durýar. 2022-nji ýylyň may aýynda neşir edilen maglumatlara görä Türkiýede jemi 241 000 türkmen raýaty resmi taýdan ýaşaýar. Olardan student wizasyny alanlaryň sany 9,5 000 adam çemedi. Deňleşdirme üçin 2019-njy ýylda Türkmenistanyň 17 000 çemeti raýaty türk universitetlerinde okuýardy. Soňky ýyllarda pandemiýa sebäpli uçuşlaryň ýatyrylmagy bilen baglanşykly dören kynçylyklardan başga raýatlar ýurtdan çykmakda häkimetleriň ýolukçylary uçarlardan esasy düşürmegi ýaly dürli pätkelçiliklere sebäp boldylar. Türkmen News howa gatnawynyň bölekleýin täzeden başlanmagyna soň Türkmenistanyň migrasiýa gurulunyň ýolukçylary uçarlardan düşürmek tejribesine gaýdyp gelenligini habar berýär. Maglumatda hususan da daşary ýurt universitetleriniň Türkmenistanyň hökümeti tarapynyň tasdiklenen sanawyna goşulmadyk okuw jaýlarynyň studentlerine ýurdun daşyna çykmagynyň gadagan edilenligini ýazýar. Мондан оң Түркмен Ньюс Орсияда кетмекчи болан 4 студенттің 11 августта Москва барыян учурдан түшүрүлгөнүн ве олардын окууга кирген университеттердин тастыкланган саанында жоктугун кабар берди. Соңра Нешер 23 августта 2 абитуриенттин Москва барыян учурдан түшүрүлгөнүн, олардын биринин Орсиядын өкмөтүнүн квотасы боюнча бюджеттин катаабына билим алмак үчүн Орсияда кетмекчи болгондугун кабар берди.
Өз севитиңізді олиян вақалар варады адатлығы мағлумат бермегі сілесіңіз, бідің Facebook хасабымыда язан. Бізі көзілі өліміне адатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йорлап білерсіңіз. Адатлық сіздің шахсиетіңізді гидлинлікті сақлар. Сіз болон вақалар варады мағлумат берің, біз хем хабар вереріз.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Maraw vilayatynyň büdjet işgärleri Garagum Türkmen gala we Sakarçaýa ýaly Sewit merkezinden daşda ýerleşen etraplara ýatmylyk paýta ýygma urudylýarlar diýip Maraw vilayatyna habarçymyz 2 sentýabrda habar berdi. Her edaradan 15-20 adam paýta ýygma urudylýar. Ýöne ýygma öz ornuna derek hakyny tutma adam iýerýän işgärler 500-600 manat meşbürini nagyt görnüşine töleg geçirmeli bolýarlar. Türkmenistanyň henizde resmi Aydan bağdalığa verilmedik nuvabattak pautu mövzumi iş üdünü bireyem augusta başladı. Azatlyk radiosynyň habarçylary 11 augusta Balkan vilayatynyň Gunorta Gunnor etraplaryndaky döwlet edara kärhanalaryna zähmet çeken büdjet işgärleriniň mejburi ýagdaýda pagda meýdanlaryna sürülýänliklerini ýa-da öz ornuna hakyny tutma adam ýermäge mejbur edilýänliklerini habar berdi. Şonuň bir hepde soň ýoly tönlüp pagtaçylar ýygmaga girişdi. Azatlygyň habarçylary ýurdun günnogor sebitlerine büdjet işgärleriniň ýygma çekilýänliklerini 23 augustda habar berdiler. Munyň ideýany häkimetler augustyň soňky hepdesinde Maraw vilayatynyň büdjet işgärlerinin Pauta mövzu münasebetli pul ýonap başlady. Insan hukuklaryny goraýan halkary gurumlar Türkmenistanyň pauta önümçiliginde mejbur zähmetden peýdalanylmagyny tanqid edýärler. Türkmen Nokot News we Türkmenistanyň Kronikasy garaşsyz neşirleri halkary pauta kampaniýasy bilen birlikde 18-nji ýylda Türkmenistanyň pautaçylyk pudugyna ki mejbur zähmete jemgyýetçiligiň ünsüni çekmek üçin ýörütü webinar geçirdi. Türkmen pauta hasylyna döwlet tarapyndan mejbur zähmet we global üçinçilik zynjyrlaryna mejbur zähmet esasyny öndürilen Türkmen pautasynyň töwekkelçiligi atly webinarda 2021-nji ýylyň pauta mövzumyna Türkmen hökümetiniň büdjet işgärlerini pagta ýygmagy ýa-da muňa alternatiwa hökümetine ýygymy pul goşandyny goşmagy mejbur edinliklerini ýetirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 sentýabrda Maraw vilayatynyň beren habaryna şeýle tejribeleriň 2022-nji ýylyň pagta mövzumyna hem gyşanyňy dowam etdirilýänini habar berdi. Pagta mövzumynyň dowamyny büdjet işgärleri her aý zähmet haklarynyň epesli bölegini pagta ýygmyna tapşyrmaly bolýarlar diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Eger pul töläp bilmeseň özüň ýatymlyk pagta ýygmyna gitmeli bolýarsyň. Ýygma ýatymlyk gitmek üçin ýanyň bilen iýmitiň alyp gitmeli. Ýatjak ýeriň üçin pul tölemeli bolýar. Üstesine maşgalanyň aýraçylykda bir näçe ugyny geçirmeli bolýarsyň. Baran ýeriniň ýaşaýyş şertleri oňaýsyz şol sebäpden büdjet işgärleri öz dereginiň hakyny tutma adam iýerini öňet görýärler. Ýatymlyk pagta gitmeliligi üçin karzalmalan bolsa pul tapyp edara başlyklaryny berýärler diýip büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Bulardan başga da Azatlyk radiosynyň habarçysy merkezlere ýakyn gowuçy meýdanlarynyň töweregine büdjet işgärlerini nowatçylyk çekdirilýänini habar berýär. Şol bir wagtda edara kärhanalaryň ýol başçylary her diýen günlerini pagta ýygmagy bilen adamlara Gödäwçilik etmek üçin gowuçy meýdanlaryna barýarlar. Büdjet işgärleri pagta mövzumy oturýança şeýle dowam eder. Dekabrın ortalarına çeyli pul sesleri kalmaz. Öz nägililiklerini hem görkezip bilmeyen işgärler sessiz pagta ýygmagy ya da pul tapşyrmagy yıllar boyu dowam ettirýärler diýip büdjet işgäri gurrun berdi. Şu ýyl Türkmenistanyň 580 000 hektar meýdany gowy çekildi we ondan 1 milyon 250 000 tonna pagta hasylyny öndürmek gödäwçiligine tutulýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen Aşgabatyň orta mekdeplerinde sapaklar global pandemiýadan öňkü tertipde okudulyp başlandy. Şol bir wagtda klaslarda okuwçylardan maska dakynmak talaby saklanyp galýar. Bu aralykda hökümetçi Türkmen portal neşiri ýurdun bilim edaralarynyň sanitariýa düzgünlörüniň berjaý edilmegine gözegçiligi güýçlendirjekdigini habar berýär. Paýtagtyň ençimi orta mekdebinde şol sanda 55-nji mekdepde Sapaklar global pandemiyadan öňkü tertipde okudulup başlandy. Okuwlar 2 smena görnüşinde geçilýär, klaslary 2 bölme ýerler. Sapaklar 45 minut dowam edýär. Okuwçylar we muallimler karantinden öňkü okuw tertibiniň gaýdyp gelenini ören beýenýärler diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly ene 2-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýurdun orta mekdeplerinde okuw terbiýeçilik iş Nun guramaçlygy boýunça karantin düzgünleri barada ilkinji gezek 2020-nji ýylyň awgustunda habar berildi. Bu habar ýurtda virus bilen keselleýänlerin we ondan ölýänlerin köpelýändigi baradaky maglumatlaryň fonunda peýda bolupdy. 2020-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda güýje girdilen şol düzgünlere laýyklykda mekteplerde maska giymek rejimi girdildi. Okuwçylar sınyplarda bir-birinden 2 metr aralykda oturdylyp, her sınypyň okuwçy sany 15 okuwçy bilen çäklendirildi. Şeýlede 1-nji sınyplar üçin sapagyň dowamlygy 25 minut, 2-nji sınypdan 4-nji sınypa çenli okuwçylar üçin 30 minut, uly klaslar üçin 35 minut edilipdi. Habarçymyz paýtagtyň käbir mekteplerinde şol sanda 44-nji mekdepde okuwlaryň 3 smena görnüşinde okudylmagynyň dowam edýändigine, ýöne sapaklaryň 45 minuta uzaldylandygyna aýdýar.
Sapaklar ähli mekteplerde ýerden Tağat 8.30'da başlanýar, tağat 12'de ulurak klaslar gelýär, tağat 13.30'da bolsa iň ýokary sınyplaryň mektebe gelýär.
Diýip bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň ýeke hadisasynyň da hasaba alynmandygyny erjellik bilen tekrarlaýan türkmen häkimetleri okuwçylardan klaslarda maska dakynmagy dowam etdirmegi talap edýärler.
İşgärlerden we okuwçylardan mektebin çäginde maska dakynmak talap edilýär. Muallimler we okuwçylar okuwdan soň köçede maskalaryny çykaryp bilýärler. Bu düzgün käbir mekteplerde bir käbirlerinde de formal ýagdaýda berjaý edilýär.
Diýip bilim işgäri aýtdy. Bu aralykda hökümetçi Türkmen portal neşiri ýurdun bilim edaralarynyň sanitariýa düzgünlörüniň berjaý edilmegine gözegçiligi güýçlendirjekdigini habar berýär. Neşir 1-nji sentýabrda çap eden habarynda okuwlaryň adaty tertipde alınıp barlayandığını tasdiklap, bilim edaralarında ağız burun örtüklerinin ulanışının gözökçülükte saklanacaktığını hem belleyer. Maglumatta bu kararı Türkmenistan'da keterlerin yayramağına karşı görüşen adıttan daşarı toparın 2022 yılın 6. iyulunda geçirilen meclisinde gelinendiği hem aydılyar. Toparın 21. avgustakı meclisinin çözgüdüne layıklıkta mekteplerde sanitariya, arasaçlık, gigiyena ve öngünü alışlı yansızlandı. İşleri hasta güýçlendirilýär diýilip habarda nygtalýar. Türkmen hökümeti 2020-nji ýylyň martynda koronavirus pandemiýasy bilen baglykda girden karantin çäklendirmelerini şu ýylyň iýun aýynyň başynda goşadyp başlady. Şondan soňra maska talaby diňe köpçülükleýin transport serişdelerine we ýapyk jemgyýetçilik binalaryna degişli edildi. 1-nji sentýabrda marda habarçymyz ýapyk binalardaky ýagny mekteplerdäki maska talaby kiçi yaşlı käbir okuwçylar üçin howa yetmezçiligine ýol açýandygyny, sapaklarda huşuny ýitiren çağalaryň köp bolandygyny habar berdi.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym.
Diýip bilýär, Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Paytaxtın görkü Türkmen hakimiyetlerinin üns merkezinde galiyar yurdun yol başçılarının aşkıvada avadanlaştırmak talapları bilen bir katırda şehir hakimiyetlerinin bu uğurdan ediyen işlerinin çeğinde köçelerdeki jandarları yok etmek tağalladırı kim güçlenir. Azadlık Radyosu'nun haberçileri cemaat kulluklarının göz astına ösümlüklerden hem itpişiklerden başka da indikepterlerin hem koşulanlığını haber veriyorlar. 1 sentyabrda yer bilen şehir merkezindeki hovlularda köp yaşayıcılara tanış devlet belgili emma ak renkli yük avtologu göründi. Azadlık Radyosu'nun haberçisinin sözlerine göre yerli ilat tarafından gan horlar deyilip adlandırılan ve hayvanları tutma kulluğu tarafından ulanılan bu avtolog indi memişi renkten ak renki boyulupdır.
Şehirin merkezine hayvanları tutuyan ve öldürüyen 70-26 belgili memiş renkli avtologu ak renki boyaptırlar. Ve ol renkini çalışıp bir taraf Türkmenistan şahı oğlu bilen Göroğlu köçetinin uğrunağı öylerin arasında aylanıyar.
Dip adatlığın haberçisi 1. Avgusta gürrün verdi. Onun sözlerine göre şol gün şehirin ağdalan bölümünde yokarı ve dipeli iyi şehirlerin avtologlarının geçmeğine karışılıp tayarlık görülüptür. Dip Polşalı devlet resmilerinin şehire çıkmağının onu tirasında hayvanları tutuyan avtologlar sevitlere aylanıp çıkıyar. Bu aralıkta adatlığın haberçisi şehirin cemaat kulluklarının prezidentin kolayda şehire dik uçardan gözökçülük etmeğinin onu tirasında 2 hepte ön tayarlık görüp başlandığını ve ağaçları suvarmak, sonra kevirlerini çapıp ayırmak işlerini giyinden geçirenliğine etti.
Paraxıt etrafçılarının ağaçları birden suvarıp başladılar, sonra kevirlerini çapıp çıktılar.
Dip xabarçıymız aydiyar 23 avgusta Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov dik uçarda Aşxabadın tövrenine uçup kuruluşuk meydançalarını gözden geçiripti. Devlet xabar kulluğunun maglumatlarına göre devlet baştudani şonda paytaxtın lokmançılık edaralarının yağdeyini xovadan tiyinlaptır. Azatlık xabarçıları prezidentin şol saparından veri Aşxabadın kəbri yerlerinde kepterilerin yok olanlığını xabar verdiler. Hakikattanım kepteriler yitip gitti, men onları pencereden imitlendir yarın. Qarğalar ve beylik uğuşlar var. 30-cı ve 11-ci etrafçılarda kepterler entek bardi Aşxabadın merkezi etrafçılarının birinde yaşayan xabarçıyma da etdi. Xabarçılar bir neçe günden son kepterlerin yok edilip başlandığını anıkladılar.
Dik uçordan son sürücüsüz uçor koy verilip ol katı kiçi beyiklikten şehirin hemme yerine aylanıp kepterlerin saklanyan yerlerini anıklaptırı. Oların saklanyan belli bir yerlerine şolsandı, hatta hakimiyette işleyenlerin kepteri saklayan yerlerine adam uğradılıp yok ediliptirı. Bunun şehirin hemme yerinde devam edecektiğini aittılar. Şeydip kepterlere de novat yetti.
Dip Aşxabaddaki xabarçılarımızın biri 1. Avgustu gurrun verdi. Ondan önki hakimiyetlerin itlere, pişiklere, kebeleklere ve çekirtkilere karşı alıp barayan işleri var da entimege de kabar verilipti. Bu aralıkta şehirin yaşayıcıları yaşayış caylarında sıçanların, alakkaların ve bürülerin bardığını iyi giderli kabar veriyorlar. Bilermenlerin bükürüce arasaçılık düzgünlerinin bozulmağının başka da gemricilerin ve mör möcüklerin köpülmeğinin etasi sebeplerinin biri itpişiklerin ve kuşların yok edilmeği olup biler. Son aylarda tutuş yurt oyunca itlerin ve pişiklerin köpçülükleyin öldürülmeği devam ettirildi. Hayvanların yok edilmeği itlere rehimsizliği qadağın edeyen kanunun kabul edilmeğine qabat geldi. Türkmenavatta hayvanları rehimsiz tutmak ve saklamak var da ençime mağlumatın çav edilmeğinden son yerli hakimiyetler itlerin saklanan yerdemiyillerinin giyirilgelerindeki demir gözönükleri ayırdılar ve hayvanları koruyucular ile duruşmağı vaadi verdiler. Şonda yerli yaşayıcılar bir neçeti kalat edip bildiler. Kalınların olsa yitirim bolunduğunu haber verdiler. Azatlığın haberçilerinin sonki maglumatlarına göre yakında Türkmenavatta yerli hakimiyetler cemaat hizmetleri kulluklarının işareleri ile duruşlukları geçiriptir ve onlara itleri öldüründükleri için kayaptır. Yerli haberçilerin sözlerine göre şundan veri şehirde zehirlenen hayvanların cesetleri tapılıyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize qoşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.